เริ่มกันที่ฮ่องกงนะครับช่วง20สัปดาห์ที่ผ่านมาธุรกิจร้านค้าปลีกในฮ่องกงประสบความเสียหายอย่างมากนะครับจากการประท้วงในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวก็หดตัวลงต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีแต่เวลานี้ผู้ประท้วงฮ่องกงกำลังนำประเด็นทางเศรษฐกิจมาใช้กดดันรัฐบาลมากขึ้นนะครับโดยการเน้นประท้วงตามย่านการค้าสำคัญและกำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับธุรกิจห้างร้านต่างๆโดยสีเหลืองนั้นหมายถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงเช่นเดียวกับสีที่ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงร่มเหลืองของฮ่องกงเมื่อ5ปีที่แล้วส่วนธุรกิจที่สนับสนุนรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และไม่ยอมรับการประท้วงจะถูกเรียกว่าเป็นธุรกิจสีน้ำเงินซึ่งมีโอกาสถูกผู้ประท้วงนำสีน้ำเงินไปทาทับที่ห้างร้านเหล่านั้นด้วยนะครับชาวฮ่องกงหลายคนบอกว่าการประท้วงในฮ่องกงทำให้ธุรกิจเป็นอัมพาตในช่วงวันหยุดแต่ในวันธรรมดาห้างร้านต่างๆก็ยังคงดำเนินธุรกิจได้นะครับดังนั้นการที่ได้ทราบว่าร้านไหนมีจุดยืนทางการเมืองแบบไหนถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถเลือกอุดหนุนร้านที่มีจุดยืนทางการเมืองเหมือนกับตนได้นั่นเองครับกลับมาที่สหรัฐนะครับ CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook Mark Zuckerberg เตรียมขึ้นตอบคำถามคณะกรรมาธิการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธนี้เกี่ยวกับเงินดิจิตอลสกุลใหม่ของ Facebook Libra นะครับในรายงานที่เปิดเผยก่อนการขึ้นตอบคำถามระบุว่า Zuckerberg จะบอกกับรัฐสภาว่าตนสนับสนุนให้เลื่อนการเปิดตัว Libra ไปถึงกลางปีหน้านะครับจนกว่าจะสามารถจัดการกับความกังวลของรัฐสภาสหรัฐให้ได้ซะก่อนนอกจากนี้ CEO ของ Facebook ยังจะพูดถึงประโยชน์ของ Libra ในด้านการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งจะไม่กระทบต่อสกุลเงินสำรองและนโยบายด้านการเงินต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าซักเคอร์เบิร์กจะถูกตั้งคำถามมากมายในวันพุธนี้รวมถึงความกังวลของรัฐมนตรีการคลังสตีเวนมนูชินและประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลที่บอกว่ามีโอกาสที่เงินลีบราจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายทั่วโลกเช่นการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้ายแต่ซักเคอร์เบิร์กยืนยันนะครับว่า Facebook จะไม่หลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ควบคุมทางการเงินต่างๆและจะไม่ให้มีการใช้เงินลีบรานี้ในต่างประเทศจนกว่ารัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐจะเห็นสมควรนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดในโลก United Parcel Service หรือ UPS จะเริ่มใช้เครื่องบินโดรนส่งยาแบบที่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จากเครือข่ายร้านขายยา CVS ไปอย่างบ้านของลูกค้าเร็วๆนี้นะครับบริการที่ว่านี้จะเริ่มในเมืองใหญ่ของสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่ทดลองให้บริการมาแล้วที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบางแห่งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐยูทาห์นะครับเมื่อต้นเดือนนี้ UPS เพิ่งได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสหรัฐให้สามารถใช้โดรนส่งสินค้าตามบ้านได้ซึ่งถือว่านำหน้าคู่แข่งสำคัญอย่าง Amazon และบริษัท Wing ของ Alphabet ปัจจุบัน Flight Forward ในเครือของ UPS มีโดรนในครอบครองกว่า250ลำและเช่าไว้อีกเกือบ300ลำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ FedEx คู่แข่งสำคัญของ UPS เริ่มทดสอบใช้โดรนส่งสินค้าตามบ้านในเมือง Christiansburg รัฐเวอร์จิเนียโดยร่วมมือกับบริษัท Wing ของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และ YouTube ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างงานศึกษาของธนาคาร Credit Suisseของสวิตเซอร์แลนด์นะครับระบุว่าปัจจุบันจำนวนชาวจีนฐานะดีได้แซงหน้าชาวอเมริกันฐานะดีเป็นครั้งแรกเท่าที่มีการเก็บสถิติมานะครับรายงานสำรวจความมั่งคั่งประจำปีของ Credit Suisse ชี้นะครับว่าขณะนี้ในจำนวนบุคคลที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 10% แรกของประชากรโลกนั้นเป็นชาวจีน100ล้านคนและเป็นชาวอเมริกัน99ล้านคนรายงานระบุว่าการจะเข้าข่ายคนฐานะดีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 10% แรกของประชากรโลกนั้นจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 199,400 ดอลลาร์หรือราว 3,300,000 บาทซึ่งคนรวยกลุ่ม 10% ของประชากรโลกนี้มีทรัพย์สินรวมกันคิดเป็น 82% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดทั่วโลกนะครับ อย่างไรก็ตามหากจะเข้าขั้นเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด 1% แรกของประชากรโลกจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 936,400 ดอลลาร์หรือราว 28,300,000 บาทซึ่งในส่วนของเศรษฐี 1% นี้สหรัฐยังมีมากกว่าจีนนะครับคือ 18,600,000 คนหรือคิดเป็น 40% ของจำนวนเศรษฐีทั่วโลกในขณะที่จีนมีเศรษฐีราว 4,400,000 คนจากจำนวนทั้งหมดทั่วโลก 46,800,000 คนนะครับและหากยิ่งพิจารณาลึกลงไปอีกก็จะพบว่าเศรษฐี100ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมีจำนวน 55,920 คนทั่วโลกและเศรษฐี500ล้านดอลลาร์มีจำนวน 4,820 คนทั่วโลกนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน